effectivement il y a un risque de contamination.
Gonga jati farati rabondiral ana wodi e wattu dulde jama sabe yimbe le tabata ko fi seraji wudundirgul bangi goddo dun yimbe le hewbe dentata e nokku uddido woni miside nde tatabo mudum ana heewi yimbe le be ngala ko hurirte honko ikine mbawbe do judi sobe doji geegi nyawdi na mbawi nangude nokku raba kala gondo e sera mudum siki wala fi farti mawdo yoppude miside je de ana uditi e odo wattu nyaw bondo guru fufle bamako do no watte saladi do dabari jina tabe de yimmude lede mbawbe hinnade kabar mudum hadde julde jama darde islam fuf heddo le galle mabbe julude hono christian be ngadirini be anda dum julde mabbe nangete de do dabare hani hunchinede hore wakkat jun o andon no de do dabare nawaw jati gollede e lelede mali sabinde golla matu haramini e lede kewde kirundirde mede den nom anda fuf no dum wasata wadede lelede mali ana hani lamkobe daro e darde mabbe kambe ji hinnade dum wana fi jamara ne yewata kay wajibi bido nukuji di udde ka non so ni dabare ji bamaka yalla misideje de na udde tafun frati o beeda munude nyaw o nonga nuko fuf dum torran jamara nde sanne kebe amen dun ma tamti allahji bi den yo tidala modo wonande leedi meden so yibele be jabanay fa hande o do nyaw o dum kay mi yon tan yo fa hande imadraji famingul humcina ho dido imadraji hanafi ngutude ka andon lati fuf kay wona goro fuf jabanta o do nyaw o mi hal non dun ele ko jabbi fay nyaw sidan gurdo an buri duubi 35 ana wodi yibele hewbe be jabanay dum fa hande den on do nuko e dabrande yo tan fa so jomu yi egite mudu
la maladie on n'y croit pas jusqu'à ce que ça arrive chez soi.